experiența învierii. Te rog să faci tu ca în seara aceasta. Tu să învii în inimile tuturor acelor care încă nu te cunosc pe tine pe deplin. Mulțumim pentru că tu vei face mai mult decât știm noi să cerem, mai mult decât credem noi. Și fie ca totul să fie spre slava și gloria ta, de acum și până în veci de veci. Amin. Luați loc și haideți să cântăm împreună câteva din cântările Domnului. Copiii, tinerii au pregătit cântări, au pregătit pasaje biblice care evocă episodul învierii Domnului Iisus Hristos. Experiența aceasta a învierii, iată, a străbătut veacurile până la noi și nu este numai o poveste științifico-fantastică. M-am exprimat greșit. Sper că ați observat lucrul acesta. Am spus, nu este deloc o poveste științifico-fantastică. Este o realitate. Și realitatea aceasta este una cu un impact extrem de puternic, pentru că este una care schimbă vieți, este una care a schimbat destine. Rugăciunea mea pentru toți cei care participă activ sau prin ascultare, și sper să fie tot o ascultare activă, este ca și destinul nostru să fie unul asupra căruia învierea are impact. De altfel o să și vedem în seara aceasta ce se întâmplă cu mesajul acesta al învierii. Pentru că nu este numai un mesaj al Scripturii, ci este un mesaj pe care fiecare credincios trebuie să-l poarte și o să vedem mai departe ce trebuie să facă cu el. Cred că Dumnezeu să-i binecuvânteze și să răsplătească și celor ce s-au ocupat de ei și dumneavoastră părinților care i-ați adus la repetiții. Și dacă vreți la final așa să marcați evenimentul acesta într-un mod special, prima lor cântare așa de cor mare, puteți să faceți fotografii cu ei și dacă vreți să și prelungiți experiența, duminica viitoare suntem invitați la Windsor între 3 și 5. Deci plecăm după terminarea bisericii noastre și la ora 5 se termină acolo și numai bine avem timp să venim înapoi pentru programul de seară de aici. Va fi un tur de forță, dar haideți să vedem câți vă mai aduceți aminte de vremurile acelea din România, când plecați dimineața la o biserică, la prânz la alta, la seara la alta. Vă mai aduceți aminte de vremurile alea? Au fost, nu? Cum era? Greu, dar frumos. Greu, dar frumos. Să ascultăm.
Am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn, ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe tablă, ca să se poată citi ușor, că este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit.
Unghiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimul lui și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor.
Yeah. vestea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamul lor să plece afară. El nu va striga, nu își va ridica glasul. Prestea sfântă nu va zdrobi. Și muncul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și otravele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cerurile de pe el, care a dat soare celor care locuiesc și suflet celor care merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. Te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prisoare pe cei care locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.
Iată că cele din tâi lucruri s-au împlinit. Și vă vestesc altele noi, vi le spun înainte ca să se întâmple. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Thank you.
priviți. Priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea lui. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți, ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca pe o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar nu va lăsa sufletul lui în locuința morților, nu va îngădui ca prea iubitul său să vadă putrezirea.
Gândirile ei au zburat înapoi la momentele grele, când stătea îngrozit în fața crucii, unde era răstignit între doi tâlhari, Mântuitorul ei. Deși era în chinuri mari, mai ierta încă. Și acum își amintește cuvintele tâlharului Iisuse, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în părăția ta. Cuvintele Mântuitorului, adresate tâlharului, răsună și acum ca un eco în mintea ei. Astăzi vei fi cu mine în rai. Gândurile ei zboară mai departe, la momentul în care ea a fost aceea pe care Domnul Iisus a eliberat-o de grozăvia stăpânirii demonice. Cu câtă duioșie, cu câtă dragoste, a vindecat, a eliberat, a iertat pe toți cei chinuiți de păcat.
Oh. șezând în locul unde fusese plecat Duhul lui Iisus. Domnule, i-a zis el, pentru ce vreau? Ea i-a răspuns, pentru că m-a luat pe Domnul meu, nu știu unde m-a pus.
Pași care s-apropiau, Maria și-a ridicat ochii. Trebuie să fie grădinarul, se gândea ea. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Maria. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Maria a căzut pe genunchi la picioarele lui Iisus. Domnul ei era viu, viu pentru totdeauna. L-am văzut pe Domnul înviat, le-a spus ea ucenicilor. Arătat ucenicilor în aceea zi, dar ea fusese prima care l-a văzut înviat. Oare a fost ca să-i arată iertarea lui de plină? Oare de ce? Maria nu era singura, dar un lucru știa, Mântuitorul ei este viu. L-am văzut pe Domnul înviat, șopti Maria.
slavei.
Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte, toți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei.
Cine este acest împărat al slavei?
Domnul oștirilor. El este împăratul slavei.
vrednic este mielul care a fost junghiat să primească
puterea,
bogăția,
înțelepciunea,
tăria,
cinstea,
slava
și lauda.
Acel ce stă pe scaunul de domnie și a mielului lui să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea.
În vecii vecilor. Amin.
Această revizitare a experienței morții Domnului Iisus Hristos, a jertfei Lui, a învierii Lui, ne-a ajutat încă o dată să ne dăm seama că ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și s-a întâmplat undeva pe teritoriul Israelului de astăzi, este ceva ce a fost hotărât de Dumnezeu cu mult înainte. Este ceva ce s-a întâmplat în universul întreg, nu numai aici, pe pământ. Iar consecințele acestui act, iată, rezistă peste timpuri, schimbă vieți, schimbă destine. Și mai mult, așa cum ați auzit, proclamându-se și din cartea Apocalipsa, este ceea ce a afectat veșnicia. Pentru că Domnul Iisus Hristos este viu. Pentru că Domnul Iisus Hristos va veni din nou. Pentru că Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia pe cei pe care i-a mântuit, pe cei ce și-au pus credința în El, și împreună vom alcătui acel cor măreț al mântuiților, acelor curățiți în sângele mielului, care se va închina Tatălui și care îi va cânta slavă și laudă. Aș vrea să stăm câteva clipe în meditație înaintea lui Dumnezeu. Mai bine spus, într-o atitudine de mulțumire și recunoștință. Pentru felul în care ne-a mântuit, pentru felul în care prin învierea sa pune în noi nădejde, pentru felul în care Duhul lui cel Sfânt atinge, umple, modifică, afectează viețile noastre, pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o ca biserică, pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o să avem pe tineri, pe copii, familiile bisericii, pe toți cei ce sunt credincioși și care în felul acesta îl onorează pe Dumnezeu și proclamă chiar și prin aceasta puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Doi frați, în rugăciune cu voce tare, să vină cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Amin.
Și în călătoria lor pe pământul acesta te rugăm să fii cu ei, să-i păzărește orice văd, să-i îndragi cu sfințenie, păzește-i Tatăl nostru din cer, căci ei sunt biserica ta de mâine. În numele Domnului Iisus te rugăm să fii cu ei.
Amin. Amin.
Cerem har și binecuvântare peste cei care au cântat slavă ție în seara aceasta. Să-i binecuvinteze la cel mai mic până la cel mai mare.
Amin.
Să-i crești în harul tău pentru biserica de mâine, Doamne. Îți mulțumim pentru ei și rugăm să-i binecuvinteze în continuare. Binecuvintează-i pe ei și pe părinților.
Amin.
Și-am vrea, Doamne, să rămânem așa. Slăbim și corim când în numele până
la mâine. Ajută-ne, Doamne.
Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Împreună o să cântăm spre slava Domnului și în timpul acesta o să ne închinăm Lui și cu darurile noastre de bunăvoie.
Thank you.
Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de unde vom citi relatarea episodului învierii. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de unde vom citi cuvântul Domnului. După citirea pasajului din Sfânta Scriptură, pe fratele Roșu îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste sufletele noastre și peste cuvântul său. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El a zis, nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți-le ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 dragi. Ea s-a dus și le-a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea li s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de le-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, li s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și a mustrat într-o necredință și împietrirea inimii lor, pentru că nu-i crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma și vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. văzut ezitarea noastră, n-am știut să coborâm copiii, să nu-i coborâm. Pentru motive lesne de înțeles, am hotărât în cele din urmă să o facem. Oricum, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, pentru felul în care și în seara aceasta l-au lăudat pe Dumnezeu și Domnul să ne ajute și pe noi să fim bune exemple pentru ei. Să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i ocrotească și să-i ajute să rămână în această creștere în credincioșie și să crească în smerenie, să crească în cunoașterea Domnului, în păzirea poruncilor sale și prin tot ceea ce vor face și în continuare să aducă slava lui Dumnezeu pentru că este singurul căruia îi se cuvine. Chiar mă pregătisem la un moment dat să-mi ajustez mesajul în așa fel încât să pot comunica și cu ei, pentru că altfel ar fi comunicat ei cu dumneavoastră și eu mai puțin. Acum, dacă ei iau o pauză, aș vrea să ne îndreptăm noi atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ceea ce ne învață acest cuvânt, pentru că încă o dată subliniez, sărbătoarea aceasta a Învierii este una deosebită. Este una care a adus schimbări nu numai la felul în care s-au închinat evreii pe vremea aceea, unii dintre ei cel puțin, ci este o schimbare, este o modificare cu consecințe veșnice. Ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim sau la marginea Ierusalimului a fost hotărât cu mult timp înainte de Dumnezeu. Este vorba despre o derulare de evenimente care depășesc înțelegerea noastră chiar, depășesc priceperea noastră în a le demonta și în a le analiza așa cum ne-ar place să o facem. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El a lăsat să ajungă la noi suficientă informație pentru ca viețile noastre să capete o altă direcție, să intre într-o altă dimensiune. Episodul acesta al Învierii îl auzim prezentat în fiecare an. Citim despre el, ni se predică din el și cumva ni se solicită în fiecare an să avem o atitudine față de acest episod. Cum îl folosim? Cum îl întrebuințăm? Se spune că un grup de cercetători ai triburilor izolate din jungla amazoniană au ajuns în cercetările lor la un trib foarte sărac. Mâncare foarte puțină, foarte mulți copii bolnavi, mureau și au încercat să distingă ce se întâmplă acolo, să urmărească felul în care oamenii aceștia trăiau și eventual să le dea o mână de ajutor să schimbe situația aceasta. Au observat, spre surprinderea lor, acești cercetători, când au intrat în colibele acestor oameni, cei mai mulți dintre ei aveau niște pepite, știți ce sunt acelea, minereuri de aur, de dimensiuni impresionante, așa cum ei nu văzuseră până atunci. S-au dus la șeful tribului, au intrat în dialog cu el și le-a spus, ce faceți cu lucrurile acestea? Ele reprezintă o bogăție pe care dacă ați folosi-o, ar putea aduce o altă viață pentru tribul vostru. Șeful s-a uitat încurcat la el și a zis, păi ce să facem cu ele? Noi le culegem când mergem la vânat. Mergem la poalele unui munte, este un râu acolo, și le aducem acasă și le dăm copiilor să se joace cu ele pentru că sunt strălucitoare. De foarte multe ori auzim mesaje din cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune despre mesajele din cuvântul acesta, despre ceea ce Duhul lui Dumnezeu are de transmis sufletelor noastre, că sunt ce? Pietre prețioase. Mărgăritare multe dintre ele. Și se întâmplă că și noi, asemenea acestor oameni, nu știm ce să facem cu ele. Ne atrag strălucirea de suprafață, aparența, le luăm, le punem undeva într-o cameră nu vreau să merg cu imaginația prea departe. Sunt atâția care au colecție de DVD-uri, colecție de CD-uri, colecție de casete cu predicatori din multe generații, din multe, școli teologice. Dar este mult mai mult de atât. Se poate face mult mai mult de atât cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajele pe care acest cuvânt ni le aduce. La fel este situația și în cazul mesajului învierii. An de an auzim vorbindu-se despre el, noi înșine îl propovăduim în diferite feluri, poate predicăm despre el, poate cântăm despre el, poate spunem poezii despre el, poate vorbim cu alții, rostim cu toții, Hristos a înviat și toate celelalte. Dar este oare ceea ce trebuie să facem cu mesajul acesta? Facem suficient cu mesajul acesta? De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vedem sau să ne reamintim sau să reiterăm, să întărim ce facem cu mesajul învierii. Ce facem cu acest mesaj? Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, veți constata unul din cuvintele cheie în acest pasaj este cuvântul credință. A crede. Mesajul învierii a fost un mesaj care a pus serios la încercare credința celor care l-au auzit. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce găsim în versetul 8. Spune așa: ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic. Dacă vă uitați câteva versete mai sus, care este porunca clară, distinctă, care le-a fost dată acestor femei? Ce trebuiau ele să facă? Să meargă și să spună. Să spună că Domnul Iisus Hristos a înviat. Ele se duseseră să îmbălsămeze un trup mort. Fusese ziua sabatului și potrivit obiceiurilor, rânduielilor evreiești, nimeni n-avea voie să facă nicio lucrare, nu aveau voie să se apropie de mort, erau sărbători speciale, sărbătorile Paștelor. Ele se duseseră cu așteptările acestea tradiționale, să poată îmbălsăma trupul, să îi dea, îngropăciunea potrivită rânduielilor de atunci. Și începuseră să se îngrijoreze. Ele erau femei. Văzuseră când pe gura mormântului fusese așezată o piatră mare. Nu e așa că e destul de greu să citești lucruri și să ți le imaginezi altfel decât practicile cu care ești obișnuit? De cele mai multe ori, mintea noastră este cea care alcătuiește în imagini ceea ce aud urechile. De multe ori, cuvintele prin contururi diferite în urechi diferite. Doi oameni aud același lucru. Părerile lor sunt diferite. Percep diferit. Noi, când vorbim despre mormânt, ne amintim despre mormântul tradițional, cel pe care îl știm noi. Groapa dreptunghiulară, plăcile de ciment sau mai știu eu ce se pune. În vremea aceea, mormintele cele mai căutate erau cele săpate în stâncă. Și după ce Domnul Iisus Hristos a fost coborât de pe cruce, Iosif din Arimateea, un ucenic al Domnului, dar care niciodată nu se dăduse pe față, stătuse ascuns, un om influent de altfel, se duce, mijlocește pe lângă guvernator, se duce și intervine, astfel încât ia trupul Domnului Iisus Hristos și îl duce în acest cimitir care îi aparține. Nu ni se spune pentru cine îl pregătise, pentru cineva din familia lui, pentru el. Nu ni se spune nimic din toate acestea. Și după ce trupul a fost pus acolo, la ușa mormântului a fost prăvălită o piatră mare. De obicei se întâmpla lucrul acesta din două motive. Cel puțin, două motive. Pe de o parte, mai ales atunci când era vorba de cineva bogat, pentru protejare. Să nu intre nimeni, să nu prădeze, pentru că și atunci erau oameni ca și acum, fără teamă de nimic și fără respect față de nimic, nici față de cele sfinte. În al doilea rând, era pusă această piatră și mai ales lucrul acesta se aplică în cazul Domnului Iisus Hristos, pentru a-i ține deoparte pe cei care aveau gânduri ascunse. Aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos anunțase încă dinainte că după 3 zile, ce o să facă? O să învie, o să învie. Și marii preoți se temeau de un complot al ucenicilor. Se gândeau ei, dacă acest Iisus, acest impostor, a pus la cale împreună cu ucenicii lui, ca după ce este omorât, ucenicii să vină să-l fure din mormântul acesta și apoi să spună tuturor că a înviat. Și răul pe care l-a făcut înainte să fie mic în comparație cu ceea ce se poate întâmpla dacă este răspândită o asemenea veste. Mai mult, s-au dus și au cerut de la guvernatorul Pilat, guvernatorul roman, reprezentantul puterii romane în zona aceea, au cerut gărzi care să protejeze, care să păzească mormântul. Mai mult de atât, s-au gândit să dea întregului aspect o natură oficială. Au venit și au sigilat și au spus, de acum încolo, cine trece de zona aceasta, ați văzut probabil pe aici, prin Statele Unite, când se întâmplă câte un incident, câte un accident, imediat este sealed off, este pusă banda aceea galbenă și n-ai voie să intri, este perimetrul legal. Dacă încalci perimetrul acela, vei intra sub incidența penalităților legale. Așa au vrut să protejeze ei ceea ce au făcut ei, ceea ce credeau că este normal să se întâmple. Însă puterea lui Dumnezeu este mult mai mare de atât. Oamenii nu-L pot niciodată închide pe Dumnezeu undeva. Noi nu-L putem închide nici măcar în mințile noastre. Ați auzit cu siguranță de nenumărate ori spunându-se, Dumnezeu nu este decât produsul închipuirilor noastre. Nu este decât rodul minților, imaginației noastre. Este foarte adevărat, sunt mulți oameni cu imaginație foarte bogată. Pot să-și închipuie tot felul de lucruri. Sunt oameni care își construiesc un univers al lor. Trăiesc în universul acesta. Nici măcar n-au nevoie de ceilalți din jur. Dar când este vorba de Dumnezeu, Dumnezeu este mult mai mare. Este dincolo de limitările minții noastre, pentru că este totuși o minte limitată. Ați auzit probabil de matematicianul, filozoful francez Descartes. Ați auzit de el. Celebrul filozof care a spus cogito ergo sum. Gândesc, deci exist, spunea el. El este cel care a spus, din moment ce eu mă pot gândi la cineva mai mare decât mintea mea, înseamnă că există cineva dincolo de ceea ce mintea mea poate atinge, de ceea ce mintea mea poate concepe. Zilele acestea am citit un articol despre credința lui Einstein, geniul fizicii, despre care mulți studiază astăzi în cărțile lor. Și el spunea, eu n-am nevoie de minuni să cred în Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu este revelat în chiar ordinea extraordinară a acestui univers. Învierea Domnului Iisus Hristos depășește parcă totuși ordinea aceasta a legilor fizice. Depășește ceea ce putem noi opri, ceea ce putem noi afecta. Este dincolo de toate acestea. Asta face ca mesajul acesta să fie totuși greu de acceptat. Mesajul învierii încă de atunci parcă a produs o anumită stângăcie. Dacă vă uitați la femeile acestea, s-au dus să-L îmbălsămeze pe Domnul Iisus Hristos, își făceau probleme ce o să se întâmple cu piatra de la gura cimitirului, dacă nu cumva o să se ia soldații de ele, dacă o să vină garda marilor preoți și cine știe ce o să li se întâmple, dar în niciun caz nu s-așteptau să găsească mormântul gol. Trupul Domnului Iisus Hristos dispărut de acolo. Nu s-așteptau la toate acestea. Mai mult, când îngerul li se arată și le dă vestea că Iisus Hristos a înviat după cum zisese, și am văzut de dimineață ce înseamnă mesajul acesta al învierii, când El a împlinit ceea ce a spus, El a anunțat dinainte lucrul acesta, aceasta înseamnă că tot ceea ce a spus El este adevărat și că se va împlini. Aceasta înseamnă că și atunci când a spus că își va mântui pe cei aleși, pe cei puși deoparte, pe cei ce cred în El, înseamnă că face lucrul acesta. Când spune că va veni din nou și va judeca lumea aceasta, Iesuat, se va împlini și lucrul acesta. De aceea trebuie să fim cu luarea minte la acest mesaj. Este mai mult decât o sărbătoare frumoasă în care ne îmbrăcăm cu haine noi, în care ne adunăm rudele, prietenii în jurul nostru, gătim o masă bogată, ne bucurăm de toate acestea. Este mult mai mult. Are consecințe veșnice. Are consecințe asupra destinului nostru veșnic. De aceea n-ar trebui să fim prea duri în a le judeca pe femeile acestea că s-au înspăimântat și deși li s-a spus foarte clar, merge și spuneți, ele s-au temut, au luat-o la fugă și dimpotrivă, n-au spus nimic. Acum, din relatările conjugate ale evanghelilor, se pare Maria Magdalena a rămas în urmă. Deși era în grupul acesta, deci Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, câte femei erau până la urmă? Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome. Da? Erau patru. Se pare că dintre ele Maria Magdalena a rămas în urmă. De acolo vine probabil acea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos pe care îl confundă cu grădinarul. Și spune, Domnule, dacă l-ați luat, spuneți-mi unde l-ați pus. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi spune, Marie, sunt eu. Și dintr-o dată el recunoaște și spune, rabunii. Poate că de acolo Maria s-a ridicat, a fugit la ucenici și le-a spus, m-am întâlnit cu Domnul. Și care este reacția ucenicilor? Auzi, știm că ceea ce a făcut el pentru tine a fost extraordinar. Te-ai eliberat de 7 duhuri, de 7 dragi. Ți-a schimbat viața. Ți-a arătat o apreciere pe care nimeni altcineva în lumea aceasta nu ți-a arătat-o, dar să ne spui acum că e viu, că a înviat, e prea mult. E prea mult. Cei doi pe drumul Emausului se întâlnesc și ei cu Domnul Iisus Hristos, se întorc și ei la Ierusalim. Vă mai aduceți aminte cum relatează ei întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, ce se întâmpla în sufletul lor când Domnul le vorbea? Zice, ardea sufletul în ei. Parcă un cuțit era întors într-o rană deschisă. Ardea sufletul în ei. Și le spun și ei, ne-am întâlnit în cele din urmă, frânt pâinea și dintr-o dată ochii ni s-au deschis și ne-am dat seama că este El. Și ucenicii ce zic? Auzi, lăsați-ne pe noi cu povești de-astea. N-am îndurat destul în ultimele zile. Noi care ne-am pus atâta nădejde în El, că își va face o armată, că va chema legiunile de îngeri, că va coborî foc peste romani, că va termina odată cu preoția asta coruptă, cu liderii ăștia religioși care și-au bătut joc de noi, că ne va face locotenenții lui, că vom ajunge căpetenii peste cele 12 seminții ale lui Israel. Și când colo el s-a dus și s-a lăsat prins de gărzile marilor preoți, s-a lăsat biciuit, s-a lăsat în cele din urmă schingiuit și acum e mort. Ce mai vreți? Ce mai vreți? Se pare că au avut atât de mari probleme în a crede vestea învierii Domnului Iisus Hristos, încât atunci când în cele din urmă Domnul îi se arată și lor, Domnul îi mustră pentru necredința lor. Un prim lucru, frați și surori, dragi invitați, pe care trebuie să-l facem cu privire la acest mesaj al învierii, știți care este? Să-l credem. Să-l credem. Asta este ceea ce este cel mai important cu privire la mesajul acesta al învierii. Mesajul acesta trebuie crezut. Ca toate celelalte să aibă efect în viețile noastre, trebuie să credem că noi ne apropiem de un Iisus Hristos viu. Nu de o tradiție, nu de un personaj dispărut, nu de un personaj creionat, nu de cineva pe care, eu știu, Brown și alții încearcă să ne-l prezinte în culorile acestea din ce în ce mai confuze, să facă din el doar un mit. Nu, Iisus Hristos a înviat. Asta înseamnă că El este viu. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte adevărat. Nu sunt lucruri pe care le mai atingem cu mâna. Nu mai vorbim cu El așa cum vorbim între noi. Spune că un copil a urcat într-o zi în podul casei. a vrut să coboare și n-a mai reușit. S-a lăsat frumos jos, dar pământul era departe de picioarele lui și a început să strige: Tată, tată, vină și ia-mă de aici! Tatăl s-a apropiat de el, a întins mâinile și a spus: dă-ți drumul! Și a spus: tată, nu pot! Dă-ți drumul! Nu pot! De ce nu poți? Nu te văd! Nu-i nimic! Te văd eu! Pentru noi, de foarte multe ori, credința este ceea ce vedem, ceea ce lovește văzul nostru, ceea ce prinde gândirea noastră, ceea ce putem concepe, ceea ce putem aduna. Dacă la așa ceva vă așteptați pentru a lăsa ca Dumnezeu să vă afecteze viața, atunci știți ceva? Exact ceea ce vă spuneam adineauri se întâmplă. Vă așteptați să vă întâlniți cu un Dumnezeu pe care îl concepeți cu mintea dumneavoastră. Dacă aveți curajul să vă întâlniți cu adevăratul Dumnezeu, atunci trebuie să lăsați să se apropie de voi așa cum voi poate nici măcar nu vă gândiți că poate veni. În Sfânta Scriptură Dumnezeu apare uneori într-un arbust de foc. Alte ori apare în mijlocul tunetelor și fulgerelor. Alte ori apare într-un susur blând, abia perceptibil. Alte ori apare în persoana unor îngeri. Alte ori apare, spune Domnul Iisus Hristos, ca un duh, ca un vânt. Se mișcă într-o parte și în alta. Nu vezi, nu-l atingi, dar îi vezi efectele. Am auzit atâția oameni spunând: n-am crezut în Dumnezeu. I-am cerut semne și nu mi-a dat. Până când, în cele din urmă, am hotărât să cred în El dincolo de ceea ce văd, dincolo de ceea ce ating. Ultima dată când am fost în țară, am discutat cu un credincios. Era cu toată familia lui acolo și pentru mine notez elementul acesta pentru că a fost un element ce a dat o greutate în plus mărturiei lui. El spunea lucrurile acestea, lucruri pe care ceilalți le cunoșteau și puteau să le aprobe sau puteau să le nege. Și el spunea că a fost un om care a trăit o viață destrăbălată. A produs multe necazuri soției lui, copiilor lui. Și în anturajul acesta în care se învârtea, într-o bună zi, a venit un credincios. Și tuturor le-a spus că Dumnezeu are un alt destin pentru ei. Are o altfel de viață pentru ei. Și el l-a batjocorit pe omul acesta. L-a luat peste picior, a râs de el. Dar în cele din urmă, cumva, s-a legat de mintea lui și de inima lui ceea ce a spus omul acesta, că Dumnezeu are un alt stil de viață pentru el. A început să gândească la soția lui, la copiii lui și a zis: măi, foarte adevărat, ceea ce eu fac pentru familia mea nu este potrivit acum. Trebuie să se întâmple ceva. Dar nu era în el puterea de a rupe cu stilul acesta de viață. Și într-o zi s-a dus în locul în care ținea animalele, s-a lăsat pe genunchi și a zis: Doamne, dacă Tu ești, pentru că eu deocamdată nu sunt convins că Tu existi, dar dacă Tu ești și ceea ce ne-a spus omul acela e adevărat, dă-mi un semn. Și aștepta în fiecare zi. A început să aștepte semne supranaturale. Trăznet pe când cerul era senin. A început să aștepte, știu, ca Dumnezeu să-i facă probabil ceva rău. Era șofer, mergea cu mașina și se gândea: acum să vezi, o să mi se întâmple un accident, ca Dumnezeu să-mi arate că există. Și în cele din urmă s-a dus din nou și s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, nu cred că mai îmi trebuie semne. Nu mai îmi trebuie semne. Dacă vrei totuși să-mi dai un semn, dă-mi puterea să-mi schimb viața. Dă-mi puterea să cred în Tine. Ajută necredinței mele. N-a spus chiar cuvintele astea, le-a înțeles mai târziu când a început să citească în Scriptură și a găsit rugăciunea celui tată disperat: Doamne, ajută necredinței mele. Și a spus el, dintr-o dată înțelegerea lui a început să se modifice. A început să vadă altfel viața. A început să privească altfel relația cu familia lui, cu copiii lui. A început să privească altfel la cei care spuneau că sunt credincioși. Simțea în el neputință, dar pe de altă parte avea o admirație pentru ei. Și într-o zi mergea pe câmp și se gândea, Doamne, Tu dacă existi, trebuie să fii tare mare. Tu dacă existi, trebuie să ai o putere mare. Tu dacă existi, trebuie să ai o dragoste și o răbdare mare. Să-ți pui mintea cu oameni ca mine. Și dintr-o dată, în momentul acela, a început să se ridice de la pământ. Se uita la pământ și vedea că picioarele lui nu mai ating suprafața. Erau oameni mai încolo pe câmp care se uitau la el și el a început să strige după ajutor pentru că nu știa ce îi se întâmplă. A căzut la pământ și atunci a spus, Doamne, am înțeles. Viața lui este cu totul schimbată. Familia lui era acolo și a spus, tot ce a spus este adevărat. Viața lui s-a schimbat. Poate vă așteptați unii la minuni care să depășească legile fizice, legile acestui univers, ca să credeți. Dintre cei care am crezut, mesajul acesta merge mai departe. Pentru că este și un alt lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl cere în legătură cu mesajul acesta. Știți ce le spune următorul lucru? Propovăduiți-l. Mergeți și spuneți că Hristos este viu. Se întâmplă însă că de multe ori se duc mulți și încearcă să le spună altora lucruri de care nici ei nu sunt siguri. Experiențe pe care nici ei nu le-au avut. Ați auzit oameni care vorbesc despre operații? Eu sunt mai fricos de fire. Și dacă trebuie să sufăr o intervenție chirurgicală, uneori îmi fac curaj întrebându-i pe alții ce li s-a întâmplat. Și am găsit oameni foarte sfătoși, care știau toate procedurile. Și întrebam, dar ai avut vreo operație? Nu, dar am auzit eu că așa se întâmplă. Eu nu pot să vă spun despre nicio operație, că n-am avut niciuna până acum. Dar câtă credibilitate este atunci când nu există experiența la primă mână? Poate ar trebui să ne punem problema de multe ori atunci când nu ne găsim cuvintele să propovăduim. Când nu găsim pasiunea, când nu găsim entuziasmul, când parcă suntem mai degrabă temători, timizi, stângaci. Cum să-i spun eu? Ce să-i spun eu? Dacă nu mă crede, dacă mă ia peste picior... Ați trecut vreodată prin angoasele astea? De multe ori când călătoresc cu avionul. Ar fi interesant experimenta și asta. Călătoresc cu avionul. Wow. Știu că lângă mine o să vină cineva. Știu. Și... rog, zic, Doamne, dăm, ce credeți că cer? Înțelepciune, cuvinte potrivite, curaj. Este primul lucru pe care îl cer. Curaj. Ar trebui să vină natural, nu-i așa, doar sunt obișnuit să le predic oamenilor. Sunt obișnuit să le spun. Dar din nou, învierea este o experiență pe care trebuie întâi să o trăiești, să o captezi. Să te schimbe, să te anime, să te motiveze, să te entuziasmeze. Și când lucrul acesta se întâmplă, transmiterea mesajului e o ușurare. Și Dumnezeu mai îmi dă câte o mână de ajutor din când în când și suflă într-o parte și în alta și se creează goluri de aer. Și începe avionul să balanceze. Și să vedeți câtă credință se manifestă atunci într-un avion. Oameni care până atunci erau cu sticla de vin, cu, eu știu, cu Bloody Mary, cu ce mai comandă ei pe acolo, și nu, nici nu-și pune ei problema. Un pic numai se scutură avionul acela și să vedeți cum se schimbă perspectivele și se întărește credința. Nu vi s-a întâmplat, nu? Se întâmplă. Propovăduiți-l. Și în al treilea rând... În al treilea rând, trăiți-l. Trăiți-l. Ați observat, dacă ați citit în Sfânta Scriptură, că de la versetul 9 textul este pus într-o paranteză. N-am să intru acum în elemente tehnice de exegeză și să justific paranteza aceea. Este totuși parcă o sumarizare a episodului acestuia și o continuitate este oferită unui episod care parcă se termina prea brusc. Și ne amintim că Domnul Iisus Hristos, după ce s-a arătat ucenicilor, i-a trimis și a spus, duceți-vă. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Propovăduiți și cei ce vor crede, botezați-i. Botezați-i și învățați-i să creadă, să crească în credința lor, să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și foarte mare atenție vă rog la versetul 17. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor propovădui. Pe cei ce vor crede. Pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor lua ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoși. Câtă dispută este în jurul interpretării acestor cuvinte. Unii le au literal. Există o biserică în Texas care în cadrul serviciilor lor exact lucrul acesta îl fac. Aduc șerpi veninoși, aduc o travă, o beau, a fost un reportaj televizat și chiar au verificat dacă ceea ce au băut era o travă și era strignină, era pură, în formă pură și într-adevăr n-a murit niciunul. Este aceasta o practică? Părerea mea este că nu. Nu cred că trebuie făcut așa ceva pentru a întări, pentru a demonstra credința. Dumnezeu spune că cei care vor crede vor fi însoțiți de puterea lui Dumnezeu și dacă vor fi amenințați de moarte, moartea nu se va putea apropia de ei. Dacă, eu știu, li se va întâmpla ceva, puterea lui Dumnezeu îi va păzi. Dar știți ce înseamnă toate acestea? Că această credință este cât se poate de practică. Este cât se poate de practică. Este o credință care afectează trăirea noastră de zi cu zi. Perspectiva noastră asupra vieții. Oamenii aceștia, dintr-o dată, din oameni așezați cu familiile lor, cu business-urile lor, afacerile lor, unii aveau barcă, erau pescari, altul era angajatul IRS-ului, lua taxe, tot felul de funcțiuni și de slujbe aveau. După ce Domnul Iisus Hristos a înviat, viața lor s-a schimbat totalmente. Până la punctul în care nici măcar n-au mai pus preț pe viața de aici. Bucuroși, pregătiți, plini de entuziasm, au fost gata să meargă până la capătul pământului, să sufere orice s-ar ridica împotriva lor, fiind gata și să moară. Și să moară. Asta înseamnă, de fapt, înviere. Puterea vieții veșnice asupra vieții care este trăită sub semnul morții. Cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți dintre oameni trăiesc sub semnul morții. De acolo și filozofiile acestea hedoniste. Bucură-te astăzi că mâine nu știi ce va fi. Trăiește astăzi viața din plin. Gustă toate plăcerile ei pentru că nu mai este nimic dincolo. De acolo vin. Acolo vin. Mă rog ca puterea aceasta învierii să fie experimentată de noi toți. Să o credem cu toată inima, să o propovăduim cu entuziasm și să o trăim în viața noastră cotidiană. La servici, la școală, în relațiile dintre noi. Este foarte adevărat, cuvântul cheie care apare aici este bucurați-vă, bucurați-vă. Și nu este o bucurie pentru o pereche de pantofi noi, pentru un costum nou, pentru o poșetă nouă, pentru, eu știu, nimic din lucrurile acestea. Bucurați-vă pentru noua perspectivă, pentru noua dimensiune pe care o capătă viața voastră. Frați și surori, uitați-vă la lumea din jurul nostru. Cu câtă sete caută bucurie? Cu câtă sete? Uitați-vă în partea cealaltă, cât de multe elemente vin să tulbure bucuria și existența noastră. Deschizi radioul, deschizi televizorul, deschizi presa, trăim într-o lume bolnavă. Și vineri am vorbit despre rănile care tămăduiesc. Domnul Iisus Hristos a suferit, a fost rănit, a fost batjocorit, a fost lovit, pentru ca lumea aceasta să aibă parte de tămăduire, de vindecare. El a suferit pentru ca noi să nu mai suferim. Cu toate acestea avem războaie. Terorismul este o plagă care, departe de a fi eradicată, de a fi vindecată, dimpotrivă, se extinde. Generații noi, parcă cu mai mult aplomb, parcă într-un spirit al nebuniei, sunt gata să arunce în aer pe oricine și orice. Boli care, în ciuda tehnologiei, tehnicii medicale de astăzi, când ar trebui să se rezolve atât de multe probleme, dau din ce în ce mai mari bătăi de cap. Oameni care merg pe picioarele lor în spital și într-o zi se duc și nici măcar nu se poate explica prea bine ce s-a întâmplat, de ce se întâmplă lucrurile acestea. Și toate acestea vin să stingă în noi bucuria vieții. Vă spuneam că este un plan pe care noi oamenii prea puțin îl vedem, îl percepem, îl înțelegem. Este planul spiritual. Este Dumnezeu, creatorul întregului univers, și este diavolul cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l poate atinge. Pe Dumnezeu nu-l poate atinge. Îi poate atinge pe oameni. Dumnezeu este cel care a dat viață omului și a dat-o cu intenția ca omul să se bucure de viața aceasta și să se bucure de relația cu Dumnezeu. Diavolul vrea să distrugă bucuria omului. Și de acolo toate răutățile, toate relele, toate problemele cu care noi ne confruntăm. Domnul Iisus Hristos a murit să restaureze această bucurie. De aceea, când El se apropie de femeile acestea de la cimitir, când se apropie de ucenici, ce le spune? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Felul în care putem propovădui învierea Domnului Iisus Hristos este și să ne bucurăm în ciuda tuturor circumstanțelor acestei lumi. Nu ca niște oameni inconștienți, nu niște oameni care refuză să vadă realitatea, ci niște oameni care văd dincolo de realitatea aceasta. Niște oameni care au o nădejde dincolo de ceea ce este tangibil, de ceea ce este palpabil, de ceea ce auzim cu urechile noastre, de ceea ce văd ochii celor mai mulți. Pentru că ochii credincioșilor se vor antrena, se vor pregăti să vadă ceea ce este duhovnicesc, ceea ce este ceresc. Mă rog ca puterea Duhului Sfânt să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-L facă un cuvânt experiență pentru noi toți. Experiența care El știe că ne lipsește fiecăruia. Eu atât am putut să spun. Dar sunt convins că Duhul lui Dumnezeu poate să vă spună mult mai multe. Sper să plecați din locul acesta nu cu impresia unei seri bune, mediocre, nereușite. Sper să plecați din locul acesta mișcați, schimbați, ca unii care ați experimentat învierea. Amin.